Gepliyer Adatlık Radyosu. Yeriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 20 fevrali, heptenin penşembe günü. Xabarlar gündeligi ve göz yetim gepleşiklerimizde başlamadan odal günün tezelikleri bilen tanış olun. Gepleşigi gözel alıp barýar. Aşgabat vakti bilen saat 10. Европа бөлелешінің дашыры сияты төнсі ол башчысы Кэтрин Аштын ғураманың дашыры ешлер министрлеріні Украина өнсі адыттың дашыры гептешіклері кечірмәе чарды. Чаршын бүгін Аштын репрессиялары өй адам құқықларының бозылмағына жоғап кәрлер бағатында әклі мүмкенчіліклерің шолсанды чәкліндіріжі чәрелерің уланылмалыдығын айтты. Европа бөлелешінің бұр акциясы Киевді полицияның өй хөкіметі қаршы чықыш еден протестчілерің арасында қанды күшіклі чақнышықларың үзі чықмағының идеяны пейда болды. Швециянын дашыры иштер министри Карл Бринд Киевдеги кан дөкүшүктө президент Янукович айыптады. Франциянын дашыры иштер министри Лаурент Фабиус Парижде журналисттердин өңүндө деген чыгышында биз мага бийпарк карамарыз Франция аракети кечмекчи деди. Орсиядың дашыры иштер министрлиги Украинадагы соңку вакыйалары күч менен хакимияти басып алмак боюнча финансык деп атландырды. Дашыры иштер министрлигинин метбуот өкүлү Александр Лукашевич Орсия майдан лидерлеринден өз юртларында кыйган дөкүшүклүгү токтотмагы ва канунный өкмөт менен хайват атмаздан хем негилерлик билдирмезден дерхал кайтадан диалогго башламагы талап эдер деди.
Российская сторона требует, чтобы лидеры площади остановили кровопролитие.
Украина ресмилери Киевде Шенбе уни протестчилерин ве полициянын арасында болгон чакнышыкларда адамдан 25 адамдын шол санда 9 полиция өкүлүнүн вепат болгонлугун ве юзлер чадамын яраланганын кабар бердилер. Казакстандын түрлү шаарларынын жашайчылары өзлөрүнүн жай сатып алмак үчүн банктан алынган карздын мөчөрүнө кайтадан каралмагын талап эдерлер кечин эптеди. Казакстандын Милли банкы теңгенин хүмөтүнүн 19% ченлиги кошумагына уруксат бергенлигин ыгран эдипти. Протестчилердин оңдорчу Çarşınbe günü Kazakstan'ın Milli Bankı'nın Almaty'daki idaresinin önünde cemlendiler. Onlar bankın başlığına talep hatını koşturmak isteyerler. Protestçiler cay satın almak için banktan dolarda kredi alınandı. Bir Amerikan dolarının 150-155 tenge duranlığını hedir olsa milli pulun kümmetsizlenmeğinden son bir doların 185-189 tenge duryanlığına ediyarlar. Protestçiler öz aylıkları tengede olan son banktan dolarda alınan karzların mötür Çürtkesi götürülenliğine haber veriyarlar. Milli Bank'ın metbuğut vekili kreditlere karamak boyunca komisyanın dörüdülceğine protestçiler aittı. Tengenin hümmetinin pesilmeği Almaty'da köpçülükleyin protestlerin ençemesini dörüttü. Wick Wild Orsiyad üçin snowboard boyunca altın medal kazandı. Amerika'da doğulan Wild Soçi'de geçen olimpiadanın snowboard boyunca ağır slalom yarışında Şveçaryalı Nevin Galmarini'den üstün çıktı. Erkek sporçuların arasında snowboard boyunca bu yarışta bürünç medalı Slovenyalı Jan Kosir eyev oldu. Sportın bu görünüşünde ayarların arasında Şveçaryalı Patricia Kummer altın medal kazandı. Çarşınbe günkü yarışta Japonyalı Tomoka Takeuchi ikinci olup öz yurdu için snowboard yarışında ilkinci medal kazandı. Orsiyetli Aliona Zavarzina üçüncü yer uğrunda Avstriyalı Ina Mes Çekulen bətleşip üstün çıktı ve bürünç medalı eyvoldu. Украинанын Олимпия комитетинин президенти Сергей Бубка юрттагы саясий кризисте тараптардын экисине да жүзлөнүп зорлугу бесетмеги үндөдү ве азыркы жагдайын юрду бетбакчылыгы итерянлыгын айтты. Өнкү Олимпия чемпиону Бубка бу жүзлөнмөсү менен Киевде полициянын ве протестчилердин арасында болгон келекчиликтик чакнашыктардын идеяны чыгыш этти. Бубка украиналы спортчулар Сочида кечен Олимпия оюндарында өз юрдунун абрыйы уурунда парахатчылыкты көрүшөркө юрту мелеген pazgali wakalaryň haýylgyn täsir ýetirýänligini aýtdy. Ukrainanyň Olimpiýa komitetiniň aýtmagyna görä, Soçida Bubkanyň ýolbaşçylygyndaky Ukrain delegasiýasy Halkara Olimpiýa komitetine ýüzlenip ýaryşlara gatnaşýan sportçylaryň Kiýewde helek bolanlaryň hatyratyna gara lenta dakynmagyna ruhsat sorapdyr. Halkara Olimpiýa komiteti bu haýyşy ret edipdir. Киевдәге зорлыклар дәвам итте. Чехияның президенты Милош Земанның Украинаның президенты Виктор Януковичның Прага сапар итмәү өчен юллан чакылыгын ятырмага ихтимал чаршын. Бүген Земанның матбуат вәкиле Ержи Овсасек Чехия республикасының президентының Украинадагы зорлыгы доле ядгарянлыгын ва моңа юл берилмәсе диягъдә хөкмендә караянлыгын әйтте. Янукович Прага Европа Бирлешегенең гүндөр партнёрлык программасының чагында апрель айына билленен юқоры дәрәҗәле дуушуга катнашмау өчен чагырылды. Украинаның орынмак министры Павло Лебедев Киева десант бөлүмлөрүнө ийберендигин хабар берди. Лебедевдин чарсенбегин айтмагына көрө, Днепропетровск шаарында жерлешкен десант бөлүмлөрү Киева ийберилип, харвийлер ярагын һәм харвен замларын сакланган жерлерин корумалы боларлар. Украинаның өнкө орынмак министры Анатолий Хриценко чарсенбегин өзүнүн Facebook-тагы сахипасында Днепропетровскын 25-нчи десант бригадасынын 500 харвийтинин Киева ийберилендигин Украинадагы протестлер кечен жылдын ноябрь айында президент Виктор Янукович Европа Бирлешеги менен якынлашмак барада улаалашыга кол чекмек